Můj dnešní host strávil 7 let v Austrálii jako novinář. Jak vidí z pražského odstupu nejmenší kontinent dnes a jak ho viděl, když v zemi klokanů, divokých psů, traků a nedozírných vzdáleností žil on sám. O tom a jistě i o tragických lesních požárech bude následující půlhodinka. K poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
A Filip Koubek ve studiu, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Zaujalo mě vaše motto na sociálních sítích, když jdeš kácet les, cituji, nejdříve nabrus řetěz. Musím říct, že jsem o tom dost přemýšlel a také musím přiznat, že si pořád nejsem jistý poselstvím toho mota.
No, tak to děkuji, že jste si toho všiml. To je velice prozaická historie. Já jsem řezal kupu dříví a dělal jsem to nenabroušeným řetězem. A já se snažím z každé věci poučit a zobecnit ji a vzít si nějaké ponaučení do ostatních oblastí svého konání. A zjistil jsem, že když věnujete 5 minut tomu, abyste nabrousil řetěz, tak celá ta fuška dřeva jde pořezat s třetinovou energií. Takže já jsem se poučil a snažím se na věci být připravený a věnovat čas přípravě, aby pak ta samotná věc šla lépe od ruky. A nejen od ruky, ale i od hlavy. Jedná se o všechny oblasti.
Vy jste vůbec takový systémový nebo systematický muž. V jednom z rozhovorů jste řekl, že cílíte na systém, efektivitu, férový a odpovědný biznis, respektive udržitelný rozvoj.
Já bych neřekl, že jsem systematický, ale právě proto, že myslím, že v této oblasti se mi trochu nedostávalo, tak se snažím v tom trošku jaksi přitvrdit a učit se.
Také jste prohlásil o sobě, že se nikdy nepřestáváte zdokonalovat a stále hledáte nové výzvy. Mám tomu rozumět tak, že v Austrálii jste ty výzvy už nenacházel?
Myslíte proto, že jsem se vrátil?
Tak ano.
Asi bych to tak úplně neřekl, ale možná trochu jo. Já jsem procestoval celou Austrálii, pracoval jsem tam jako vedoucí české redakce SBS a opravdu jsem procestoval celou Austrálii a když jsem mluvil s Australany, tak se divili, co všechno jsem viděl a myslím, že jsem toho viděl víc než 99% těch Australanů, co jsem potkával. Na motorce jsem objel Austrálii 27 000 kilometrů, ale další desítky tisíc byly nejenom při objezdu Austrálie a zjistil jsem, že zde v Evropě, v Česku je velmi mnoho co objevovat a tak jsem se vrátil.
Jako máte motorku, pokud to nebude reklama úplně?
No tak začal bych Java Mustang 23A z roku 1972 a v Austrálii jsem měl 2 enduro motorky, jednu jsem odepsal při nehodě, jednou jsem objel celou Austrálii, kupoval jsem ji velice lehce použitou s 8000 kilometry a po 2 letech jsem měl 72 000 kilometrů na tachometru, tak bych řekl, že jsem opravdu hodně jezdil na motorce a byla to jednoválcová 650.
Není to nebezpečné jezdit v Austrálii na motorce, protože jsou tam obrovské vzdálenosti, přeci jen ta dosažitelnost té motorky není taková jako u auta?
Já si myslím, že všechno je nebezpečné. Jde jenom o to, do jaké míry, jak jste na to připraven a je to možná nebezpečnější než auto, protože když se vám rozbije auto, máte šanci zůstat ve stínu pod tou střechou. Když se rozbije motorka, tak musíte najít stín, protože jinak velice rychle budete dehydrován, ale asi to do jisté míry nebezpečné je.
Jak si to představit, takové dlouhé treky? Je tam třeba mobilní signál?
No, stalo se mi, že třeba týden nebyl mobilní signál. Týden se neměl mobilní signál, ale možná to bylo i trochu nešikovnou volbou operátora. Ale jsou tam oblasti, kde prostě není. Zajímavost taková je, že když mluvíme o mobilním signálu, tak místy jsou takové paraboly s takovým šuplíčkem nebo takovým regálkem, do kterého vy si položíte mobil. To je v tom sweet spotu, v tom ohnisku toho, té paraboly a ta parabola chytá signál, který vy byste jinak neměl. Takže to se tam občas na těch dlouhých vzdálenostech objeví. Ale není signál, musíte s tím počítat. Musíte být vybaven tak, že prostě nemáte internet, nemáte mapy, takže prostě postaru.
Takže musíte potom čekat, až někdo pojede kolem, aby vám třeba pomohl, když nemůžete zavolat pomoc v případě nějaké poruchy nebo
pokud
nehody.
Pokud se vám něco stane, zlomíte si nohu nebo máte nějakou poruchu tak, a neumíte ji opravit, tak musíte čekat.
A offroad také jste zkoušel? Jo. Protože to je vlastně ještě nebezpečnější. Tam už nemůžete čekat, že tam bude nějaké auto, které vás zachrání.
Tak oni, ty auta tam jsou i v offroadu. Jejich můžete je počítat na prstech za den, jo? Na prstech, řekněme, možná obou rukou za den.
Takže tak to zase nezní tak špatně.
Může dopoledne projet 5 aut a odpoledne 5 aut třeba. Ale offroad jsem taky jel a z těch 27 tisíc kilometrů, které byly po mé cestě na motocyklu kolem Austrálie, tak já bych tak odhadoval možná 5 000 kilometrů offroadu.
Když jsme na silnicích, zůstaňme ještě u těch traků, o kterých jsem mluvil na začátku, o těch předlouhých kamionech, mají dokonce, jsem někde četl nebo slyšel, až 1500 metrů.
No, jestli hovoříte o těch road trainech, které ano. jezdí na silnicích, ano, ano. tak ty tak dlouhé nejsou. Vlaky jsou velmi dlouhé, ale tyto mívají třeba 4 vagonky. Jo? Můžou být třeba 50 metrů dlouhé. Tam jde o to, že ten poslední vagón, ten poslední, my bychom řekli možná přívěs, já to nazývám vagón, protože je to v Austrálii se to nazývá road train, tak ten už potom, když náhodou by se do nich opřel vítr, anebo kdyby se došlo k nějakému vyhýbacímu manévru, tak on se hrozně moc s tou amplitudou rozhýbá a bylo by to velmi nebezpečné, protože on nedrží koleje. On je v podstatě jenom na kolech.
Ano, to ale, zní logicky.
Ale oni, ty road trainy jezdí i v offroadu. Nebo offroadu. On to v podstatě není offroad, protože je to pořád on road, ale to road není zpevněná. Je to unsealed road a to je není zpevněná cesta, která je jenom ze šotoliny nebo z hlíny a tam, když potkáte tento road train, tak to je velká legrace.
Vidíte, poslouchal jsem ruský rozhlas a právě z něho mám tu informaci o tom, že mohou být tyto kamiony dlouhé až 1500 metrů, takže nevěřme ruským médiím a nebylo to na 1. dubna.
No v Rusku je všechno větší.
Ano, i když se dívají na Austrálii. Tady když se ale podíváme zpětně na tu nákladní dopravu, přeci jen ekologicky to není úplně čisté. Jak moc Australané akcentují zdravé životní prostředí a ekologii?
No, to je zajímavá otázka a řekl bych, že je velmi velký rozdíl v oblasti povrchu těla. Pokud se jedná o zdravý životní styl, tak Australani, zejména ti, kteří žijí blízko moře, je velký rozdíl v Australii, co žijí dál od moře, řekněme 100 kilometrů a dál, a ty, co žijí u pláže. Tak na zdraví uvnitř těla je tam opravdu velmi velký důraz, větší než v Česku, nepoměrně větší. Ale co se týče přírody, tak jak je Austrálie velká a jak má velké území, na které se dá vyvážet různé skládky a těžit vše, co tam země nabízí a je toho hodně, tak tam zase takový velký akcent na nějakou ekologii není.
Je to proto, že si to zatím neuvědomují, nebo je to právě proto, že si mají Australané pocit, že jsou velcí a mohou si to dovolit?
Možná obě, ano. Je to tím, že Austrálie je taková velmi mladá země. Přeci jenom Austrálie se začala rozvíjet teprve před 200 lety. Takže Austrálie někdy připomíná takové dobývání Ameriky, anebo možná dobývání jiné planety, protože ta australská země trochu připomíná Mars a konec konců ty obrovské doly taky. Tam se můžete někdy objevit v oblastech, které připomínají opravdu nějaké sci-fi filmy. A jak je Austrálie velká, tak oni asi mají pocit, že je stále kam expandovat a stále kam jít a to ekologické cítění tam není ani takové, jako je v Česku. V zemi turistů, klubu, skautů a takovýchto přírodních trampů, abych řekl. V Austrálii se například kempuje úplně jinak. Tam se kempuje s velkým offroadem, který má velké barbecue, má pohodlná křesla, které se rozloží venku, rozloží se obrovské stany. Já jsem byl zvyklý z Česka na kempování s kytarou.
Na druhou stranu součástí té ekologie je také péče o lesy, o tu rostlinnou přírodu a v této souvislosti právě australské lesy jsou velkým mementem toho, jak může lidská činnost se nevyplatit nebo lidská nedbalost se nevyplatit. Říká se ovšem, že aboriginové, tedy ty původní obyvatelé Austrálie, plánovaně vypalovali lesy, ale uměli to zvládat. Je to tedy teď jinak, že ti v vozovkách bílí lidé už to neumí? Je to ten problém těch požárů?
Ne, není to ten problém. Řeknu hned ze začátku, co je ten problém. Ten problém je globální oteplování. Austrálie z historického pohledu má nepoměrně větší počet extrémních dní. Extrémní dny, tím myslím dny, kdy teplota přesáhne 40 stupňů ve stínu. Ten počet těch dnů před 100 lety byl v řádech velice nízkých jednotek na třeba desetiletí a teď už sahá násobně víc, jsou to vyšší desítky. A to je ten zásadní problém. Krátkodobě je to právě teplo, pak je to sucho a pak je to silný vítr. To je to, co je za těmi devastujícími požáry. To vypalování aboriginců, oni tomu říkají cold fire, studený oheň, to fungovalo v době, kdy nebyly ty největší vedra. Bylo to právě v té opačné sezóně, kdy byla zima. A
to znamená v době našeho léta.
Ono to není tak jednoduché, není. Protože v Austrálii, Austrálie je kontinent a na jihu Austrálie to funguje jinak než na severu. Na severu jsou spíš jenom dvě roční období, období dešťů a období sucha. A na jihu je to trochu jinak. Tam v některých oblastech by se dalo hovořit o čtyřech ročních období, ale my už o nich skoro nemůžeme hovořit ani v Česku. Ale spíš šlo o to, aby ta vegetace byla více nasáklá vláhou, a to včetně těch samotných stromů,
eukalyptů
a i těch keřů a i těch trav, a aby nebylo takové teplo. A pak se dal používat ten cold fire. Ono se tomu říká v Austrálii někdy back burning. Je to prostě taková metoda, jak vypálit to možné palivo, které by pak v době těch silných veder bylo problémem. Jenomže za posledních 5 let nebylo moc vhodné období na to pálení. Takže to je další projev toho zvyšování teploty, že ani není kdy používat tuto starou aboriginskou techniku.
Byl jste v některých z těch oblastí nebo v oblasti těch požárů?
Pro zajímavost byl jsem v Kakadu National Park, což je park, který je až úplně na severu Austrálie u Darwinu, kde je právě to střídání toho období dešťů a období sucha. Obě období jsou velmi teplá. V tom období dešťů je velmi velká vlhkost a je to velmi nepříjemné tam žít. Lidé taky v Darwinu nevydrží žít v průměru déle než 5 let, pak se musí odstěhovat, protože je to skoro nesnesitelné. A v období sucha je tam zase nesnesitelné vedro. Já jsem tam kolaboval na té motorce. Tam jsou vedra přes 40 stupňů, je to opravdu pro Čecha je to skoro nepředstavitelné. A tam v té oblasti neustále hoří. Neustále tam někde hoří. Je zajímavostí, že ty požáry tam roznáší, zakládají ptáci. Jsou 3 druhy ptáků, které zakládají požáry.
Tu jak to dělají ty ptáci mimochodem?
Oni seberou větvičku, která doutná, a odnesou ji někam jinam a tam ji upustí a tam založí požár. A dělají to cíleně. Oni ptáci jsou velmi chytří a oni vědí, jsou to 3 druhy ptáků, které aboriginci nazývají firebirds, ohniví ptáci. A oni takto vyhánějí malé zvířata ze svých úkrytů a pak je loví. Jsou to draví ptáci. Já bych řekl, já úplně přesně teď si nepamatuju, které jsou to druhy. Oni, v Austrálii jsou jiné druhy ptáků, ale bylo by to něco jako česká poštolka zhruba.
Slyšel jsem, že máte dokonce i hasičský výcvik.
Ne hasičský výcvik, ale já mám výcvik pro pracovníky v médiích, aby se mohli pohybovat v hořících oblastech v Austrálii. A ten výcvik mám od ústředí hasičů v Novém Jižním Walesu, což je stát, kde je Sydney. A my, aby nás tam pustili jako novináře do těch hořících oblastí, tak jsme museli absolvovat celodenní výcvik se zkouškou, že jsme vše pochopili a jak si se naučili, takže já vím, jak se pohybovat v hořících oblastech Austrálie.
Co jste musel absolvovat, co jste se musel naučit?
Bylo to hodně teorie a
spíš té praxe možná, řekněme, to by nás asi zajímalo.
No, my jsme v praxi nikde v hořících oblastech nebyli, protože to by se velmi těžko realizovalo, ale z praktických věcí jsou to například obleky, které se musí do takových oblastí nosit, a řeknu jenom pro zajímavost, je to třeba oblek ze silné bavlny, která je odolná proti těm létajícím jiskrám, protože to je jeden z velkých problémů v těchto oblastech, že když tam někde hoří, tak ve vzduchu je spousta jisker, a když by vám jedna padla za krk, tak by to nebylo ono.
Říká prozatím v dnešních hovorech můj dnešní host Filip Koubek, takto český novinář, který působil léta v Austrálii.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Filip Koubek nadále mým hostem. Vy jste pracoval, jak jsem říkal, několik let jako výkonný producent společnosti SBS, což je televizní a rozhlasová stanice, která se primárně zaměřuje na vysílání v jazycích přistěhovaleckých menšin, tedy i české komunity. Kolik těch jazyků celkově je, pro které vysílá SBS?
V době, kdy já jsem působil v tom českém programu, tak jsme jich měli 74. Já si myslím, že teď se to číslo trochu snížilo, protože v Austrálii vždy po sčítání lidu se přehodnocuje vysílací schéma a dal se důraz na novější komunity v Austrálii a český program bohužel byl také v rámci tohoto zrušen, ale teď jich bude zhruba 68, podle mých informací.
Které jsou ty nové prioritní menšiny?
Jsou to většinou komunity z afrického prostředí s africkými jazyky, takže jsou to velmi nové komunity, které teď přichází do Austrálie. Naproti tomu česká komunita v Austrálii už je slušně etablovaná a také dobře mluví anglicky, a takže není taková priorita pro to česky mluvené vysílání.
Vysílá, nebo mají také aborigenové svůj jazyk, svoje vysílání?
Ano, mají. Já jsem v Austrálii také pracoval pro NITV, což je aboriginská televize, ale u aboriginců je to velmi složité, protože oni těch jazyků mají stovky. Takže je velmi složité vybírat, jak pro ně vysílat. Takže, ale oni mluví anglicky, takže pro ně se vysílá jednak v angličtině, ale v Austrálii jsou i školy, kde se učí aboriginské jazyky.
Ve Spojených státech je, když ne problém, tak velkou otázkou, nakolik se angličtina udrží jako ten hlavní jazyk, protože velmi konkuruje mu španělština. Je nějaký jazyk, který konkuruje angličtině v Austrálii?
Já to nedokážu úplně přesně posoudit. V Austrálii jsou největší komunity, ku podivu Řekové, Italové, ale možná větší komunity jsou z Asie, Čína, Indie. A já bych řekl, že v Austrálii asi není největší otázkou nějaký sekundární jazyk. Řekl bych, že angličtina tam vítězí zatím.
Australany, jak jste se vyjádřil, zajímá jen to, co se jich bezprostředně týká, tedy bezpečnost, doprava a ceny. Jaká je australská novinařina tedy?
No, Austrálie má dvě média, která se dají nazvat médii veřejné služby. Nejsou úplně veřejnoprávní, protože jsou financované státem. Je tam ABC, Australian Broadcasting Corporation, a je tam SBS, Special Broadcasting Service, a pak je tam řada komerčních médií typu Fox, Channel 7 a tak dále, což jsou média soukromá se vším všudy, co si dokážete, co i známe ostatně z Česka, a mediální magnát Rupert Murdoch je už velmi známý možná i českým posluchačům. Řekl bych, že vlivem angličtiny také Austrálie přebírá spoustu věcí z amerického prostředí, takže hodně kultury je v podstatě přebráno z Ameriky.
Mimochodem, co mají Australané a Američané společného? Z té vzdálenosti, která nás dělí, a z určitých, možná řekněme, pověr, se zdá, že Australané jsou takový poklidnější Američané.
No, oni to celkem neradi o sobě říkají, že se podobají Američanům, spíše říkají, že se podobají Britům, ale možná je to někde mezi. Ale zase na druhou stranu, Austrálie je velmi specifická. Ostatně ten kontinent je velmi jiný než všechny ostatní kontinenty, jak tou faunou, tak florou. A Australani budou mít s Američany společné například velkou míru motorizace, velké spoléhání na automobilismus, také to, že jsou mladý národ. Austrálie v něčem připomíná Ameriku v dobách divokého západu. To budou asi společné rysy.
Bez těch stříleček ve městě? Nebo i s tím?
No už ne, protože v Austrálii po masakru se střelnými zbraněmi teď téměř nejsou střelné zbraně mezi lidmi. Ku podivu, dlouhé střelné zbraně ano, které jsou tam určeny k lovu, ale krátké vůbec ne, takže nějaké divoké střílečky už tam nejsou.
Myslíte ten masakr na Novém Zélandě, který vyprovokoval Austrálie?
Já myslím masakr dříve, co byl v Austrálii, po kterém se hodně změnily zákony.
Ano. Jak se mimochodem liší Australané od Novozélanděnů?
Já bych řekl, začal bych možná u těch prvních lidí Austrálie, u aboriginců, tak ty se liší výrazně. Zatímco na Novém Zélandě žijí už nám známí Maoři, kteří jsou vlastně z Polynézie, a národ, který připlaval na lodích na Nový Zéland vlastně nedávno z pohledu australských aboriginců, tak aboriginci jsou národ, který říká, že tam žije 40 tisíc, možná 60 tisíc let, a dnes už vyplývají na povrch i zajímavosti z toho, jak oni měnili krajinu. Ale samotní Australani budou mít ti noví Austrálni budou mít s Novozelanděny spoustu společného, ale asi ta země je možná rychlejší a možná i svým způsobem více zaměřená na ekonomiku, na prosperitu a na průmysl.
Nový Zéland tedy.
Austrálie. Nový Zéland si myslím, že bude poklidnější.
Nicméně všechny tři národy, pokud se tak můžeme vyjádřit, to znamená Australany, Novozélandiany a Američany, spojuje poměrně nevybíravý přístup k domorodým kmenům. Tohle se jak na Novém Zélandě, tak zejména v Austrálii snaží v posledních desetiletích měnit. Není už pozdě?
No, já bych řekl, že na Novém Zélandě ne, protože tam ta komunita neutrpěla takové škody, ta původní komunita, ti původní lidé tam neutrpěli takové škody jako v Austrálii, ale v Austrálii opravdu je to velký problém. Není to ale zas tak velký problém jako v Americe, protože tam si myslím, že byli ti indiáni zdecimováni jako velmi silně. V Austrálii, protože ta společnost došla do své moderní fáze
dříve.
Jakoby dříve, po začátku toho decimování těch původních lidí, tak možná, že ještě dojde k určitému zachování těch původních stylů života. Ti aboriginci tam žijí ve speciálních rezervacích. Samozřejmě se k tomu vážou všechny negativní jevy, jako i známe se Spojených států, jako je alkoholismus, domácí násilí, kriminalita a tak dále, protože ta společnost prostě byla vytržená z kořenů a byla jí naroubována nový západní styl života, který oni si nevydobili sami a ono to nefunguje velmi dobře. Takže mnohdy je to velmi smutný příběh, ale například v Arnhemské zemi, což je úplně na severu Austrálie, ještě za Kakadu National Parkem, kam se můžete dostat jako neaboriginec jenom na speciální povolení nebo na speciální pozvání nebo s průvodcem, tak tam snad to bude ještě tak nějak v pořádku.
Předpokládám, že jste odjížděl do Austrálie s nějakou znalostí, solidní znalostí angličtiny. K čemu jste dospěl po té, co jste do Austrálie přijel a tam začal žít a komunikovat s místním obyvatelstvem?
Tak já jsem Australanům z první měsíce skoro nerozuměl, protože jejich angličtina je velmi jiná než to, na co jsme zvyklí tady v Evropě. Ale pak jsem se do toho dostal a řeknu takovou zajímavost, když jsem chodil na základní školu, tak jsme se učili, že dobrý den v angličtině je good morning nebo good afternoon nebo něco takového, ale že to není good day, ale v Austrálii si skoro nikdo jinak než good day neřekne. Takže to naše dobrý den se tam dá přeložit slovo od slova, ovšem spoustu slov se nedá přeložit slovo od slova a pro mě to byl velmi zajímavý lingvistický exkurs, takový experiment na vlastním těle a na vlastní hlavě, jak se člověk zmocňuje cizího jazyka, cizí řeči a jak začíná i přemýšlet jinak v těch jejich strukturách a tou jinou lingvistikou. Pro mě to bylo velmi zajímavé takto na vlastní kůži intenzivně se učit jiný jazyk.
Úplně poslední otázka. Říká se, že Austrálie je mimořádně přívětivá země, která svádí k tomu zůstat tam celý život. Je to pravda nebo mýtus?
Já si myslím, že to je pravda. Oni sami o sobě říkají lucky country, že jsou lucky country, šťastná země. Z mého pohledu je to ale trochu vykoupeno právě velkou zátěží pro přírodu a velkou environmentální, řekl bych, nezodpovědností, ale mnoho lidí a zejména chudší národy z Asie se opravdu velmi, velmi urputně snaží uchytit se v Austrálii a zůstat tam. Mně se tam taky velice líbilo.
A říkal Filip Koubek, bývalý výkonný producent společnosti SBS Australia, takto český novinář a také kameraman. Děkuji, že jste tady byl, že jste se na nás udělal čas.
Bylo mi potěšení.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.